Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Farao's Cigar med Carsten Farao.
Fået ild på cigaren, skal jeg nok komme i stødet. Jeg håber, I er i stødet også, med eller uden cigar. I hvert fald skal I være velkomne til 2 timers program her med rejseskildringer. Jeg begyndte jo på nogle rejseskildringer sidste lørdag, og jeg havde tænkt mig at fortsætte også i aften. Jeg har nemlig fundet 2 gamle rejsebeskrivelser om Rom og vejen til Rom. 2 danske forfattere, der faktisk mødte hinanden i Rom. Og den ældre blev en stor inspirator for den yngre. Men vi starter med den yngre, for han beskriver, hvordan det var at rejse til Rom i 1862. Det var ikke som i dag. Med et fly, der klarer det hele på et par timer. Selvom man skal stå i kø et par timer og vente og i kø, når man venter på kufferter og sikkert skal et stykke ind til byen fra lufthavnen og sådan noget, så går det jo alligevel noget hurtigere og nemmere, end I vil høre, at det foregik i 1862. Vi skal ikke hele vejen fra Danmark til Rom. Han starter, eller det her uddrag begynder i Innsbruck, men ender altså i Rom. Blev udgivet i bogen Eventyr i udlandet i 1905. Per Søb var 70 år gammel. Han var altså født i 1835. Og har en fantastisk historie, som vi skal komme ind på i løbet af denne time. Men nu synes jeg, vi skal starte på selve historien. Han skriver: det maleriske Innsbruck med sine sneklædte bjerge lokkede mig ikke. Han var lige så kold som i München, og da jeg havde spist til middag, bad jeg kælderen bestille mig en plads med diligencen over Brenner. De vil da ikke rejse i det vejr, udbrød han og så forbavset på mig. Jeg troede, at det var et hotelfif, og svarede, at jeg ville rejse, hvordan vejret så var. Meget vel, ja, svarede han, men jeg må på det bestemteste råde den derfra. Vi, som bor her i Innsbruck, kender vejret bedre end de fremmede, og jeg kan sige dem, at vi i nat vil få en forrygende snestorm, som rimeligvis vil vare i 3 dage. Ah, tænkte jeg. Det vil sige 3 dages ophold her i hotellet, og jeg rakte ham penge til billetten. Ulykken ved at gøre rejseerfaringer er imidlertid den, at man bliver mistroisk, og her viste det sig, at den skikkelige kældner havde talt fuld sandhed. Da jeg nåede diligencen, føg sneen mig om ørerne. Stormen tugede gennem Innsbrucks gader, og til min forbavselse så jeg, at jeg var den eneste passager. Kommer der ikke flere? Spurgte jeg postføreren, som stod ved siden af vognen. Han så arget på mig og svarede, fanden skulle køre over Brenner i det vejr, når man ikke er nødt dertil. Einsteigen. Med disse ord smækkede han døren til den tunge diligence op, og jeg kravlede ind i et polstret rum, der lugtede af ruslæder og gammel tobak. Lidt efter svang postillonen sin 4 hestes pisk til et mægtigt knald, og afsted rumlede den svære diligence, mens jeg tænkte, om det dog ikke havde været bedst, at jeg havde lyttet til kælnerens råd. Ud gik det af Innsbruck, og snart efter opad. Sneen sad i tykke kager på vinduerne, så jeg i reglen intet kunne se. Men når den af og til gled bort, stirrede jeg ud i et ravne sort mørke, hvor jeg kun øjnede enkelte lysglimt dybt ned. Således gik det et par timers tid. Men jo længere vi kørte, desto voldsommere blev vindstøden, og når vi drejede om en kurve, hældede diligencen så meget, at jeg uvilkårligt fik frygt for, at et vindstød kunne kaste den over ende. Jeg slog vinduet ned og stirrede ud. Overalt tykt, mørke, faldende sne. Men dybt, dybt nede, klare lyspunkter fra beboede steder, hvor man nu sad i fred og hygge, mens jeg sad med livet i hænderne, hver gang stormstødene tørnede mod vognen. Til slutningen blev jeg så nervøs, at jeg lukkede vinduet til, lagde mig tilbage i vognhjørnet og lukkede øjnene. De på kuskens og postførerens gensidige råb til hinanden kunne jeg mærke, at der var fare på færde. Pludselig blev farten hurtigere. Jeg hørte et par mægtige knald. Det gav stærkt ryk i diligencen. Hemskoen faldt for, og en klar lysning trængte ind i vognen. Hemskoen, det er altså hjulbremserne. Det var hospiciet, hvor vi skulle bede, og hvor et rigt dækket aftensbord stod færdigt til at modtage de rejsende. Altså bede i betydningen spise et måltid. Det er ikke et religiøst sted. Da jeg var ganske ene ved det lange bord, blev jeg ypperligt betjent, og da jeg havde drukket en halv flaske udmærket vin, gratulerede jeg mig til, at nu var det værste af brænder turen overstået. Og med frejdigt mod steg jeg atter ind i den skumle karosse, som kort efter satte sig i bevægelse. Uden for hospiciet og et stykke ned efter vedblev snevejret. Men pludselig hørte jeg en brasende lyd på vognruffet. Stormen hylede som besat, og nu opdagede jeg, at sneen havde forvandlet sig til et brusende skybrud, så jeg kunne se vandene skylle ned af skråningerne. Ærtil hørte jeg tunge drøn, som af fjerne tordenbrag. Det var sneen, der løst af regnen styrtede ned som laviner. Og nu pludselig gik det op for mig, at hvis en sådan ramte diligencen, var vi alle fortabte. Jeg slog vinduet ned, men fik det hurtigt op igen, til regnen brød ind i strømme, og nu tog diligencen en voldsom fart, som virkede højst foruroligende på mig. Opad havde vi kørt i skridt, enkelte gange i trav, men nu gik det snart i skarp trav, snart i galop, og hver gang vi svingede om et af vejens zigzag-hjørne og knagede i den gamle diligence, og samtidig dermed hørte jeg vinden hyle, kusken gråbe til hestene, bjælleklang og piskesmæld, så jeg frygtede for, at firespandet havde taget magten fra kusken, og vi var på vej til at gå nedenom og hjem. Der kom der pludselig et vældigt stormstød. I samme nu faldt bremsen, diligencen stansede, vogndøren blev revet op, og postføreren stod foran mig. Hvad er der i vejen? Spurgte jeg. Fanden stod i det hele, hvor lygter er blæst ud. Den ene forløber er trådt uden for skravlerne, og vi må vente ind til kusken for det hele i orden. Tillader de, at jeg sætter mig ind til dem? Jeg er dyngvåd lige til skinnet. Tror de, der er fare? Spurgte jeg. Han rystede på hovedet og svarede, der er altid fare, når man har sådan et vejr som i nat. Men kan vi ikke få lygterne til at brænde, så må vi køre auf Gefühl, når hestene kender jo vejen. Det lykkedes virkelig at få vores lygter tændte, men da vi en omdrejning af vejen fik vinden imod os, gik de atter ud, og nu synes postføreren ganske at have tabt modet. Han tændte en lille håndlygte, hængte den op og stirrede bleg og forstyrret ud gennem det åbne vindue, som jeg ikke kunne formå ham til at lukke. Så satte han sig atter tilbage i vognen og lukkede øjnene, som om han sov, men når han hørte kusken råbe, for han atter op, stirrede ud og bandede så forfærdeligt, at jeg tydeligt kunne mærke, hvor angsten lagde ham æderne i munden. Således gik det en times tid. Da saknede farten, vinden aftog i styrke, og nu halede fyren sin tobakspung frem. Stoppede en pibe og gav sig til at ryge en så forfærdelig disser tobak, at jeg var nær ved at få ondt. Endelig blev det mig for galt, og jeg tillod mig venligt at spørge, om han havde i sinde at kvæle mig. Han svarede ikke, men smækkede begge vinduerne op, og da jeg ikke udholdt den susende træk, sagde jeg ham kort og godt, at han måtte sætte sig udenfor, hvis han ville vedblive ryge. Hvem er de, siden de taler således til en kongelig kejserlig postfører? Råbte han i en uforskammet tone. Jeg skal vise dem, hvem der er herre i diligencen, enten de eller jeg. Jeg er fra Danmark, svarede jeg, og hvis jeg havde den der, så skulle de få andet at vide. Ah, ein Däne, råbte han. Sie sind alle unverschämte Leute, aber warten Sie nur. Lidt efter mærkede jeg, at vi kørte på stenbro. Jeg skimtede i mørket nogle huse, og pludselig befalede postføreren kusken at holde. Afsteigen, sagde han, i det han lukkede døren op. Jeg trådte ud i ravende mørke på en stor bar plads. Regnen væltede ned i strømme, og rundt om mig hørte jeg små vandløb risle. Men af huse kunne jeg ikke se det fjerneste. Hvor er postgården, spurgte jeg. Han svarede ikke, men fik ved kuskens hjælp min kuffert lange ned for ruffet, kastede den hen ad jorden og sprang med en høj latter ind i diligencen, som til min store forbavselse rumlede videre. Jeg stirrede omkring, aldeles rasende over denne opførsel. Men der var intet for mig at gøre. Regnen styrtede ned som et helt skybrud, gennemblødte mig et øjeblik, og da jeg ikke turde forlade min kuffert, satte jeg mig resigneret på den, i håb om, at der muligvis ville komme en eller anden, når jeg råbte. Endelig opdagede jeg, langt borte, et lys, der nærmede sig på en meget adstadig måde, og lidt efter stod en natvægter for mig med en hellebart på skulderen. Hvad bestiller de her? Spurgte han barsk. Jeg fortalte ham mit eventyr, gav ham nogle drikkepenge, og fyren forsvandt atter i mørket, efter at forklare mig, at diligencen om natten ikke kørte op foran noget hotel. Efter et kvarters pinlig venten, kom endelig en drager, der bragte mit tøj og mig selv i sikkerhed i en lille gæstgivergård, som jeg forlod den næste morgen for med jernbanen at tage til Verona. Ja, nu om dagen kører man jo ikke over Brennerpasset længere. Ja, det kan man godt. Men nu er der jo en tunnel boret ind gennem bjerget. Jeg har faktisk, da jeg var ganske ung, holdt ferie i byen Gris am Brenner og kørt over Brennerpasset i bus. Og jeg kan forestille mig lidt af, hvordan det må have været her med hestetrukken diligence og så i det her vejr. Men der blev reddet en stor forfatter for dansk litteratur ved, at der ikke var nogen laviner, der ramte hestevognen der. Hvilken overgang fra det lille mørke og smudsige hul i botsen til det smukke italienske hotel, som modtog mig i Verona. Hvor tydeligt husker jeg ikke det plaskende springvand i gården, den venlige loggia med blomster og grønt, og den grødrede duft, som fyldte luften, da morgensolen skinnede ind. Af mine vinduer. Trods sin nordlige beliggenhed er Verona en ægte italiensk by, med gamle paladser, prægtige kirker og talrige minder om den antikke tid, da kejserne smykkede den med templer, søjlegange og amfiteatre. Da jeg imidlertid stadig længtes efter at nå Rom, kunne jeg kun ofre Verona et par dage, og fuldt af en fører gennemstrejfede jeg i hast de mest seværdige steder. Den gamle mand, som viste mig omkring, var heldigvis ikke af den slags fører, der foreviser en by som et menageri med en ordstrøm, der aldrig får ende. Han var snarere ordknap, men valgte sine punkter med smag og havde til hver af dem en lille fortælling, fremsat på en så simpel og naturlig måde, at man følte, han talte sandt. Vi beså Piazza da Signore med Dantes billedstøtte, hvilede os under Palazzo Giustis mørke cypresser, og havnede endelig i det prægtige amfiteater, som en romersk kejser skænkede byen. Først her gik antikkens vældige storhed op for mig. Til skønt dette teater er langt mindre end Colosseet i Rom, er der dog plads til 60'ens 20.000 tilskuere, mens de største af vores teater kun når til en femtedel af dette antal. Da vi havde taget plads på den øverste af de 46 rækker, pegede min gamle fører ned på arenaen og sagde, ja, nu har tomt og øde, men tænk dem alle disse sæder besat med tusinder af tilskuere. Tænk dem kejseren og hans hof i al sin pragt, og hundreder af vilde dyr, som i rasende kamp styrter sig imod hver andre dernede, så forstår man først, hvad et amfiteater vil sige. Nu ser vi kun præster og østrigere, men dengang, at de er der vel ikke østrigere, udbrød han pludselig forskrækket, da jeg ikke svarede ham, men fortabt i beskuelsen vedblev jeg stiger nedad. Nej, svarede jeg. Jeg er fra et land højt op mod nord, som de ikke kender. Adanimarca, udbrød han, og hans øjne lyste. Hvor er jeg, ved de det? Spurgte jeg hurtigt. Jo, for det er et land, der er længst op mod nord, og det er det land, der i 3 år har kæmpet mod østrigerne, og dem hader jeg. Jeg lod ham blive i troen, og spurgte ham, om det østrigske regimente virkelig var så slemt, som han sagde. Slemt, udbrød han med lynende øjne. Det er ikke slemt. Det er bødelagtigt. Mænd bliver skudt, kvinder pisket og børn mishandlet. De er værre end de vilde dyr på arenaen. Jeg så måske lidt tvivlende ud, til han rykkede mig nærmere og vedblev. Ved de, hvad der for nylig er hændt? Vi havde en ung danserinde, som blev tilbedt af hele Verona, og hende har Redetski lavet piske. Hvorfor? Spurgte jeg. Det var en stor fest i teatret. Hun skulle optræde i balletten som amazone, og til slutning skulle hun udfolde fanen i spidsen for sine kampfælder. Hun havde en rivalinde ved teatret, som var skyld i hendes ulykke. Så da hun løste fanen op for at svinge den, viste den ikke den østrigske ørn, men Italiens trikolore, og hele huset jublede af begejstring. Selv vidste hun ikke, at hendes rivalinde havde byttet fanen om, men vedblev at svinge den, indtil gendarmerne styrtede ind på scenen og rev hende bort. Og skønt hun var uskyldig som Guds moder, blev hun pisket til blods og forvist fra sit fædrehjem. Sådan er disse østrigere accidente. Den gamle mand fortalte den lille historie med en lidenskab, som næsten fik mig til at tvivle. Men 6 år senere traf jeg på Ischia en meget smuk italienerinde, om hvem man ved table d'hôte fortalte den gamle historie. Da vi var færdige med vores vandring, indbød jeg min fører til at tage en forfriskning sammen med mig i en af byens store caféer. Slidt vil man ikke gøre her i København, men i Italien er man mere demokratisk. Standsforskellen er så forsvindende, at man kan se skoflikkerne ved samme bord som den fornemme signore. Lokalet var fuldt af gæster, som enten sad i en livlig passiar eller i dyb tavshed spillede domino, da døren pludselig blev revet op, og en halv snes østrigske officerer trådte ind. I samme nu forstummede al samtale. Dominobrikkerne væltedes om, en efter en listede italienerne ud, og efter 5 minutters forløb var der ingen andre tilbage end de østrigske officerer, min fører og jeg. Han så på mig med et betydningsfuldt blik og gik. Således var tilstanden 1862 i Verona. Da jeg kom igen 1872, havde den østrigske ørn knækket sine vinger, og Italiens trikolore vejede frit for vinden. Ja, I lytter til Faraos Cigar-programmet hver lørdag aften her på Radio 24/7. Mit navn er Carsten Farao, og jeg plejer her at læse op af ældre litteratur og fortælle lidt om det, og her op til efterårsferien, så har jeg tænkt mig at inspirere jer med at læse nogle rejseskildringer. I øjeblikket er vi altså på vej til Rom med forfatteren Vilhelm Bergsøe, som ikke var forfatter her i 1862. Der var han zoolog, og faktisk var han på vej for at lave nogle zoologiske studier nede i Rom. Men der sker noget med ham undervejs, som vi kommer til om lidt, som fuldstændig ændrede hans skæbne og var med til, at han blev forfatter og ikke rigtig kunne føre sin videnskabelige karriere videre. Det skal vi høre om lidt. Jeg tager mig lige en lille kop varmende te. Gennem den lombardiske slette gik det fremad i susende fart. Til med hver dag voksede min længsel efter Rom. Vi havde jo nu snart december, og julefesten blandt skandinaverne ville jeg ikke forsømme. Kun i Milano gjorde jeg et kort ophold, og herfra bevarede jeg et minde, et af de skønneste på hele min rejse. Det var en kold, klar vinterdag. Himlen var blå som hos os om sommeren. Solen strålede klart. Og da jeg bøjede omkring hjørnet, lå foran mig i det lysende solskin et skinnende fepalads, hvidt som Alpernes nyfaldende sne og lysende i solen med 1000 slanke spir, der som marmorblomster rakte sig mod himlen. Vi har noget her i København, som vi kalder en marmorkirke. Men hvad er den skrålige farve mod det skinnende hvide marmor fra Lago Maggiore, hvoraf Milanos domkirke er bygget? Og hvad er vor marmorkirke, der i form ligner et stort blækhus, mod gotikkens yndefulde stil og den overdådighed, hvormed denne kirke er smykket? Det er ikke nogen kirke. Det er en marmorskov af slanke tårne, ornamenter og figurer, 6.000 i tallet, og så vidunderligt udført, at øjet aldrig kan se sig midt. Jeg har set mangfoldige kirker i mange af Europas lande, men både Notre Dame, Strasbourg, Münster eller den af tyskerne så lovpriste Kölner Dom svinder bort som skygger mod denne rene marmorjomfru, der bader sig i den italienske himmels solskin. Da jeg stod øverst op, lå foran mig et vidunderligt panorama. Først det gamle Milano, så villaer, haver og marker, og langt ude i det fjerne Alpernes mægtige kæde, hvis toppe lyste med skinnende sne. Aldrig glemmer jeg den følelse af storhed og skønhed, som den dag gennemstrømmede mit indre. Selv i den mægtige Sankt Peter har jeg ikke følt noget lignende. Det er også fantastisk. Domkirken i Milano. Jeg kan huske, på min første tur med min far til Italien, der har jeg vel været 12 år, der kom vi til Milano i påsken og kom ind i domkirken, og det var jo overvældende. Fuldstændig overvældende. Der var påskegudstjeneste, og det var kardinalen, der afholdt den senere pave, Johannes den 23. Men menigheden sad nærmest som i et lille hjørne i den her kæmpe katedral. Jeg kom ikke op på taget dengang og så, men jeg har jo set i filmen Rocco og hans brødre. Jeg ved ikke, om I har set den, men der er der en scene op på taget af domkirken med alle de her spir og figurer. Da jeg efter en lang vandring atter vendte tilbage til jorden, gjorde også den jordiske trang sig gældende, og jeg besluttede for første gang at prøve, hvorvidt Bertini havde bragt mig i det italienske. Det var altså hans læger, sproglæger. Dengang kunne man jo ikke klare sig med engelsk i Italien. Ja, det kan man selvfølgelig heller ikke alle steder nu, men måske nok på hotellerne. Og jeg nok heller ikke med tysk, så der var ingen vej udenom, man måtte lære det lokale sprog. Ja, I skal lige høre, jeg går lidt tilbage i hans erindringsbind her, fordi så kan man møde denne Bertini, fordi han beskriver, hvordan han altså prøvede at lære italiensk, inden han skulle rejse. Der levede dengang i København en korist ved det kongelige teater ved navn Bertini, en vims lille mand, der var kommet til København med den italienske opera, og nu stod som et meget tarveligt minde om hende glimrende dage. Da jeg henvendte mig til ham, svarede han på sit gebrokne dansk, ak ja, signora, lære dem italienske, meget vel, alle mine elever tale italienske som kanariefugle for 2 mark timen. Dem kan franske og latinske meget let at lære italienske. 12 timer for det hele, så snakker de lige så godt som jeg. Jeg tog mod tilbuddet og lærte jeg ikke at tale som kanariefugl, så havde jeg til gengæld uendelig moro af den lille vimse sprogmester. Af grammatik og sprogets bygning forstod han ikke det allermindste. Derimod pludrede han ustandsligt som en papegøje og fortalte mig de mest komiske historier med den mest urokkelige alvor. Jeg har desværre glemt de fleste af disse, men Ernst von der Ricke har fortalt mig, at Bertini engang, da han var yderst rasende over at have fået en konkurrent, tænderskærende udbrød, tænke dem engang, la cour give sig til at læse italiensk med maleren Rumpe, men det bliver det bare skidte. Og det samme blev det omtrent med mig. Til efter 12 timers forløb havde jeg kun lært de allernødvendigste gloser, dog mest af en par lører, jeg havde anskaffet mig. Nu ville jeg høre op, men Bertini erklærede, at han endnu ikke havde uddannet mig til kanariefugl, og foreslog 6 timer til, for at jeg kunne nå denne værdighed. Jeg gik ind på hans forslag, men nu, da han mærkede, at timerne snart var til ende, kom handelsmanden i ham frem. Snart kom han løbende med cigarer, som han selv havde rullet, snart med vokslys, som han havde sparet fra sit påklædningsværelse på teatret, så med nogle gamle forslidte mosaikker, og da jeg værede mig ved at købe, udbrød han næsten grædende, ak, signore, de vidste ikke, hvad de gørte, mig med povero, mig elendig for tiden, betale husleje til den grisevært, og ikke ejer jeg en bajocho, ak, misericordia, signore, vokslys, meget nyttige på en rejse. Jeg købte vokslysene og spurgte, hvorfor går de ikke tilbage til Italien, Bertini? Hans ansigt blev pludselig alvorligt. Der kom et serien smerteligt træk i det ellers så livlige ansigt, da han sagde, tilbage, signore, mig aldrig komme tilbage, mig sitte fast her. Men hvorledes er det gået til, spurgte jeg. Ak, signore, mig komme til Danimarke som tenoriste sammen med Torre og Rossi, mig sang mig et godt, ikke koriste dengang, ak, nej, men så skulle jeg have mine skørter vasket. Hvad behar? Udbrød jeg. Mine skjorter, signore, bragte dem ud i Adelgade til en vaskepige, meget køn pige, alt for køn, signore, til jeg blev ved at komme i kælderen, hver gang hun vaskede op. Så kom der et lille barn, signore, meget forbandet lille barn. Jeg blev gift med hende, og nu sitter jeg i kælderen og kommer aldrig tilbage til La Bella Italia. Ak, La Bella Italia. Hans øjne stod fulde af tårer, og trods det barokke i hans fremstilling, blev jeg grebet af hans ulykke. Jeg gav ham en lille sum penge, takkede ham for hans ulejlighed, og nu kunne jeg rejse til Italien som kanariefugl. Ja, med megen frejdighed spurgte jeg en forbigående, hvor der lå una restaurazione. Men manden stirrede forbavset på mig, rystede på hovedet og gik videre. Så spurgte jeg en anden, der ganske ugenert gav sig til at le, og endelig en tredje, som gjorde en betegnende gestus til panden og gik sin vej. Nu faldt det mig ind, at jeg havde forset mig på det franske restaurant, og næppe havde jeg nævnt ordet trattoria, før en elskværdig milaneser førte mig ind i en af hovedgaderne og pegede op på et anseligt hus i det, han sagde primo piano, hvad der forbavsede mig meget, til det var jo ikke musik, jeg gik efter. Jeg kom ind i en meget elegant restaurant, kaldte på en cameriere og forlangte una carta da mangiare. Fyren, der var meget elegant, så stusende på mig, til jeg anede jo ikke, at jeg havde forlangt at spise papir. Men med italienernes sædvanlige hurtighed gik det dog op for ham, at jeg havde ment en spiseseddel, og nu rakte han mig en sådan på omtrent den alens længde med en masse for mig ganske uforståelige retter. Jeg rystede fortvivlet på hovedet, og da fyren troede, jeg ikke kunne læse, gav han sig med rasende tungefærdighed til at opbremse de halvt hundrede retter, som spisesedlen lød på. Pludselig klang et ord, der forekom mig bekendt, og med en determineret mine sagde jeg, questa. Ja, så det er ikke så meget, hans italiensk lærer har nået at få banket ind i hovedet på ham. Et øjeblik efter kom fyren igen og serverede noget, som mit øvede naturforskerøje straks erkendte for en sneppe, der efter italiensk skik var stegt helt. Med et vel anbragt anatomisk snit åbnede jeg den. Men åh, rædsel! Ud af dens krog væltede en fed, stegt regnorm. Og så havde jeg nok. Jeg betalte den selvfølgelig og tørrede mig om munden og gik igen med den bevidsthed, at jeg endnu ikke havde lært at snakke som en kanariefugl. I det herrens år 1862 var det italienske banenet ikke udviklet til den fuldkommenhed som nu, og da jeg måtte økonomisere stærkt med mine få rejsemidler, besluttede jeg at vælge søvejen. En dag sidst i november kom jeg til Genua og øjnede for højderne det vidunderlige blå Middelhav dybt under mine fødder. Min første gang fra hotellet var ned til havnen for at høre om skibslejlighed til Civita Vecchia, men til min skuffelse gik det store messageridampskib først i næste uge, hvorimod jeg med en lille fragtdamper kunne komme afsted næste dags aften. Hertil havde jeg dog ingen lyst. Til skibet, der lå fortøjet i havnen, så mig temmelig allerstent ud, og jeg besluttede derfor at se alle Genuas mærkværdigheder og havnede naturligvis den første aften i teatret. Jeg så her en udmærket opera, og derefter en ballet, der trodser enhver beskrivelse, og hvor jeg ikke forstod det allerringeste, uden at den var den bedste danser, som kunne springe højst. Til slutningen kom primadonnaen frem, lagde begge sine hænder i sine to meddansers, og gav sig derpå til i rasende fart at svinge mølle under hele teatrets jublende bifald. Havde Bournonville set dette kunststykke, er jeg overbevist om, at han havde fået ondt. For mig, der var vant til hans stemningsfulde balletter og koreografiske ynde, virkede det hele modbydeligt. Da jeg kom ud fra det varme, stærkt oplyste teater, slog en bidende kulde mig i møde. Vinden var sprunget om i nord og førte alpernes snekulde ud over Middelhavet. Ja, til min store forbavselse begyndte en også enkelte snefnuk at falde. Jeg skyndte mig hjem til hotellet, men fandt til min store ærgelse mit værelse iskoldt, da kammerjæren havde glemt at lukke altandøren. Jeg ringede og forlangte ild i kaminen, men kammerjæren forklarede mig, at den kun var opsat til pynt, men at han nok skulle skaffe varme på anden måde. Lidt efter kom han ind med en scaldino, det vil sige et stort kobberbækken fyldt af udbrændte gløder, som han anbragte på et bord i nærheden af min seng. Selv satte jeg mig til at skrive, og kort efter gik jeg til ro. Træt af den lange rejse og dens mange vekslende indtryk, faldt jeg hurtigt i søvn, men det var en søvn fuld af de forunderligste drømme. Snart forekom det mig, at jeg i susende fart styrtede ned ad bjerget med et raslende jernbanetog, mens det lynede i det fjerne. Snart at jeg svævede højt op i luften over et uendeligt solbeskinnet hav. Men så faldt jeg pludselig ned fra den svimlende højde og vågnede med et ryk. I første øjeblik kunne jeg aldeles ikke besinde mig. Værelset var bælmørkt. Jeg følte en knugende hovedpine og en forfærdelig trang til at kaste op, men var ganske ude af stand til at røre mig. Jeg var i en tilstand, hvor drøm og virkelighed på en forunderlig måde gled over hinanden. Jeg kunne aldeles ikke forstå, hvad der var i vejen. Men pludselig for det som et lyn igennem mit hoved. Du er i færd med at kvæles. Kulbækkene står jo lige ved sengen. En frygtelig angst greb mig, og kun ved at samle hele min viljestyrke, lykkedes det mig at komme så nær til udkanten af den brede seng, at jeg styrtede ned på gulvet, hvor jeg blev liggende som bedøvet. Kulden fra stengulvet blev mig pinlig, og ved at tage fat i en af sengens jernfødder, lykkedes det mig at komme så nær hen imod altandøren, at jeg kunne rive den op. Aldrig glemmer jeg den befriende følelse, som den kolde natteluft udøvede på mig. Jeg åndede den ind i dybe drag, og kom endelig så vidt, at jeg kunne ringe på kammerjægeren, som med en hovedrysten bragte Scaldinoen bort, i det han erklærede, at det umuligt kunne være den, som var skyld i mit indelbefindende, men snarere, at jeg havde spist til aften uden for hotellet. Jeg gik atter til sengs, og vågnede først højt op af formdagen, ør, fortumlet og med en knugende hovedpine. Pludselig følte jeg et jagende stik i det ene øje, og ved at se spejlet, opdagede jeg til min rædsel, at det var blodrødt, og det andet var på vej til at følge dets eksempel. En knugende angst greb mig. Så var der det kommet, jeg havde frygtet mest af alt. Det at ligge ene og forladt i en fremmed by, hvor man ikke forstod sproget, ikke kendte noget menneske, og hvor man kunne falde i hænderne på læger som ham i Hellebæk. Åbenbart en skræmmende oplevelse, lægen i Hellebæk. Kun et stod mig klart. Jeg måtte for enhver pris se at komme bort. Det kostede, hvad det ville. I Rom ville jeg finde landsmænd og venner, og skulle den ulykke hende, at også det andet øje gik tabt, ville jeg dog se Peterskirkens kuppel, inden synet slukkedes. Gennem hotellet lå jeg sendt bud til en læge, og fik et brev sendt ned til den lille fragtdamper om at tage mig ombord, og derpå gik jeg trods smerter og trods det blændende sollys ud for at finde den bankier, til hvem jeg var akkrediteret. Jeg trådte ind i et stort skummelt kontor, hvor ingen syntes at give agt på mig, og hvor jeg endelig på dårlig italiensk fik forklaret, at jeg ønskede 2.000 frank. En ung mand tog mit kreditiv, betragtede først det og derpå mig med en underlig mistroisk mine, og forsvandt ud af en dør uden at sige et ord. Lidt efter kom han tilbage med kreditivet, og i det han atter så på mig så på en meget fordigtig person, sagde han kort, at jeg ingen penge kunne få, da man ikke havde modtaget min underskrift fra huset J.P. Sur og Søn i København. Jeg stod som lamslået. I København havde jeg afgivet 6 underskrifter. Men min gode venbogholder Isberg var ikke fri for at lide af en vis nervøs distraktion, og han havde altså glemt at sende dem afsted. Jeg spurgte efter chefen, så vidt jeg husker hed han Mylius, og efter en del parlamenteren på tysk, lykkedes det mig at komme ind til den mægtige bankier, en aldrende venlig herre, som modtog mig med mig en beklagelse over, at kreditivet var i uorden, og rådede mig til at telegrafere. Jeg svarede ham, at jeg var syg, at damperen gik endnu samme aften, og jeg absolut måtte have 2.000 frank. Kan det ikke nøjes med mindre, spurgte han. 2.000 frank er mange penge, når man ikke ved, om man får dem igen. Hvorfor vil de have så mange? Fordi jeg i Rom er akkrediteret til Torlonia, og fordi jeg tror, at han ikke vil behandle mig så gentilt som de. Der gled et underligt forstående smil over den gamle herres ansigt, og han sagde, ja, når de blot havde et eller andet papir, som kunne bevise deres identitet. Til alt held havde jeg et brev. Ja, vi skal jo lige sige, at det kan man jo også forstå her, at dengang havde man ingen pas, sådan som vi har i dag. Man kunne rejse gennem hele verden stort set, uden sådan en officiel legitimation. Som vi senere skal høre, så har han altså en form for pas til Rom, men det gælder også kun til Rom. Så her kan man altså rejse rundt, uden at kunne legitimere sig. Men til alt held havde jeg et brev fra min onkel Sur, som var skrevet kort før min afrejse, og hvor i han omtalte, at jeg kunne få kreditivet hos ham. Jeg leverede Mylius brevet, og nu forsvandt også han, men kom lidt efter tilbage i det, han sagde, vil de underskrive den kvittering, så kan de hæve beløbet hos kassereren. Lidt om hjertet styrede jeg atter min gang til hotellet, og kort efter kom en ung italiensk læge med et intelligent ansigt og et venligt, vindende væsen. Han undersøgte mig langt grundigere, end det var sket i København, og da jeg udtalte min dybe fortvivlelse over muligvis at skulle miste synet, klappede han mig deltagende på skulderen og sagde, mod, signore, fat mod. Det hele er ikke så slemt, som de tror. De vil endnu komme til at se det skønne Italien. Derpå ordinerede han et halvt dusin iler, isomslag, og skrev en recept, som jeg ikke kunne læse, men hvorpå der blev hentet nogle hvide oblater, som indeholdt en sort masse. Dem skulle jeg tage, når jeg kom ombord i skibet, men ilerne anbragte jeg øjeblikkeligt i min tinding, til stor rædsel for kammerjægeren, som flygtede ud af døren, da han så de lange sorte orme sno sig imellem hverandre. Ja, det var jo en yndet. behandling dengang. Blodsugende iler, som kunne lette ind for blodtrykket. Det var vel meningen. Men de kunne også gøre en totalt afkræftet, når man fik blodmangel. Det var begyndt at mørkne, da en drager kom og meddelte mig, at hvis jeg ville med skibet, måtte jeg komme straks, da det allerede havde lagt ud af den indre havn. Jeg bandt altså et tørklæde om hovedet for at skjule de stadig sugende iler, fik en spand med is med fra hotellet og styrede nu med drageren ned mod havnen. Nordenvinden, som allerede havde taget fat den foregående dag, var nu vokset til storm. Kulden var bidende, og da vi nåede havnen, var det kun med en møje, at jeg fik en bådfører, som ville ro mig ud til skibet. Næppe var vi kommet et stykke ud, før bølgerne tumlede med vores lille jolle, således at jeg måtte holde på min rejsekuffert, mens den ubarmhjertige storm bortførte min hat og derpå min plæt, så jeg stiv af kulde ændrede op på skibet, hvor jeg ikke traf en eneste passager, hvorimod stewarden så forundret på mig og spurgte, hvad jeg fejlede. Da jeg havde forklaret ham min tilstand, førte han mig ned i et lille skummelt rum, hvor der kun fandtes en enkelt standkøje. Men det hele var mig dog vel tilpas, til her kunne jeg da være i ro for andre, og i fred for det lys, der nu i allerhøjeste grad generede mine øjne. Jeg fik i hast lavet kompresser af mit lomtørklæde, lagde dem i isbanden, tog en af lægens hvide oblater og lagde mig så til køjs med den bevidsthed, at jeg næste morgen ville vågne i Civita Vecchia, og jeg så kun havde en kort jernbanefart til Rom. Så drønede dampspillet, ankeret blev lettet, og ud gik det på det middelhav, som jeg havde beundret fra Genuas høje. Man siger, at kvinden skal være et meget lunefuldt væsen, men hvad er hun mod havet, da det ene øjeblik ligger stille, lysende i solskinnet, og få timer efter tumler sig i frodende, skumklædte bølger, ladende hånd om alt, hvad det bærer på sin ryg. Jo, det fik jeg til gavn at mærke den nat. Næppe var vi nået ud i Rumsø, før skibet tog den ene overhaling efter den anden, så jeg måtte binde isbanden fast, for at den ikke skulle vælte sit indhold ind over mig. Jo længere det led hen ad natten, des mere tiltog smerterne i mit øje, og desto voldsommere blev skibets bevægelser, og til alt dette kom pludselig en kolik, som tvang mig til at søge op på dækket. Her så jeg ikke andet end himmel og hav, en mørk skysvanger himmel, og et hav, hvis bølgetoppe lignede albernes snedækte tinder i det små. På dækket øjnede jeg ingen andre end udkigsmanden og rorgængeren, og da jeg ville nærme mig den første for at spørge om et vist aparte rum, brød en styrtsø bravende over forenden af skibet og slyngede mig ned i læ, hvor den bitre salte vandmasse med en sugende lyd forsvandt gennem spygattet. Mage til WC har jeg aldrig truffet senere. Da jeg igen, rystende af kulde, kryb ned i min kahyt, fandt jeg min køje fuld af isstumper. Spanden havde løsnet sig og rullede nu rundt i mørket med en raslende lyd, som forhindrede mig i at sove, og finde den kunne jeg ikke. Således lå jeg hele den lange, jammerfulde nat, rysten af kulde og pint af voldsomme mavesmerter, til som jeg senere erfarede, indeholdt de hvide oblater aloe. Til slutning blev min tilstand så utålig, at jeg råbte og kaldte, men ikke en sjæl hørte mig. Kun en hvid skinnende lysstribe fortalte, at morgenen brød frem. Lidt efter hørte jeg en voldsom raslende torden. Det var ankeret, som gik i bunden, og nu var altså mine lidelser endte. Jeg stod op, trak mine våde klæder på og kravlede op på dækket for at se det så længe ventede Civita Vecchia. Men hvad skildrer min forfærdelse, da jeg i stedet for det gamle middelalderlige kastel så en moderne, velordnet havn fuld af skibe, som under damppipens lyd lossede og lagede deres varer. Den lille fragtdamper gik ikke direkte til Civita Vecchia, det var Livorno, der lå foran mig. Jeg fik fat på stewarden, som forklarede mig, at vi her skulle losse olie til hen ad aften, men hvis jeg ville tage mod hans selskab, så ville han ledsage mig til byen, for jeg kunne se den og omegnen, hvad de fleste rejsende plejede at gøre. Herom kunne der af gode grunde ikke være tale, til mit syn var allerede stærkt tåget, og dagslyset var mig så pinligt, at jeg atter steg ned i den mørke, fugtige kahyt, hvor jeg sad i fængslet hele den lange, udslagende dag, mens matroserne sang, og dampspillet raslede over mit hoved. Sjældent har jeg været i et så fortvivlet humør. Endelig slog forløsningen stund, spillet hørte op, dampfløjten lød, og nu gik det atter ud på Middelhavet, hvor jeg tilbragte en nat, der omtrent lignede den forrige. Op ad formiddagen hørte jeg pludselig en tordnende kanonsalut. Ankeret gik atter i bunden, og nu ville jeg op på dækket. Men jeg var så medtaget af sult, søvnløshed og blodtab, at jeg på alle fire måtte kravle op ad trappen. Da jeg kom op, mødte mig et strålende solskin. Foran mig lå Civita Vecchias gamle fæstningsværker, hvide røgskyer væltede ud fra batterierne, og en fransk fregat, som lige havde ankret op, besvarede saluten. Længst inde i havnen lå hele pavens flåde, en lille skonnert armeret med 12 blanke malmkanoner, opkaldt efter apostlene, som trods deres gejstlige værdighed lystigt knaldede løs om kap med de andre. På dækket myldrede det af lastdragere, matroser, toldbetjente og gendarmer, som for omkring til alle sider under en sådan råben og skrigen, at man skulle tro, de ville myrde ved andre. I de vågne var der kommet mange passagerer, deriblandt en amerikansk familie med ikke mindre end 7 døtre, som rimeligvis skulle giftes bort i Italien. Til deres bagage havde en talrighed og størrelse, som bragte toldvæsenet til toppunktet af fortvivlelse. Da min kuffert var stuet nederst i lasten, måtte jeg vente til allersidst, og da jeg endelig ændrede ned ad faldrebstrappen, var jeg så fortumlet af solskinnet og smerter, at jeg nær var gået over bord. Endelig nåede vi doganaen, og nu først lagde jeg mærke til, at ikke alene passagererne, men også gendarmerne betragtede mig på en underlig, mistænksom måde. Hertil kunne der vel være god grund, til mit linned var oversølet med blod, og mit tykke hår var filtret sammen til en uformelig masse, som en følge af ilebidende, der havde blødt ustandsligt næsten hele rejsen. Vi blev stillet op i en lang række foran doganaen, og jeg blev, ligesom min kuffert, den allersidste. Toldundersøgelsen begyndte og foretoges med en langsomhed, der forekom mig dræbende. Især voldte amerikanernes bagage en sådan standsning i rækkerne, at jeg var nær ved at fortvivle, da solen ubarmhjertigt vedblev at brænde på mit blottede hoved. Endelig kom turen til mig, og med god samvittighed åbnede jeg min kuffert, der efter min mening ikke indeholdt noget, som kunne være paven ubehageligt. Altså dengang var pavestaten noget mere omfattende af omfang. Det var ikke kun hele Rom, men også altså en del af oplandet helt ud til havnen i Civita Vecchia. Har de våben, bøger eller tobak, spurgte en toldembedsmand barsk. Af disse forbudne sager medførte jeg kun en toldekniv, Madame Mangårds kogebog og en pakke skråtobak, som en landmand havde anmodet mig om at tage med. Toldekniven bar jeg på mig, men kogebogen, som jeg havde købt til etatsråd i Nikolin, blev fundet, og nu opstod der stor bevægelse blandt de her toldere. Den blev vendt, drejet, beset, både for og bag, indtil en høj toldembedsmand spurgte mig, om den var af politisk eller religiøst indhold. Skønt jeg hertil med god grund kunne svare benægtende, blev kogebogen til slutning højtideligt konfiskeret og afsendt til propagandaen, for at man der kunne afgøre, hvorvidt den var ukristelig eller ej. Fra doganaen blev jeg ført over til pasbyrået, som var omringet af gendarmer, og har vagte mit forstyrrede udseende en sådan opmærksomhed, at jeg blev ført til side af en gendarmofficer, som spurgte mig, om jeg var blevet overfaldet og plyndret på rejsen, siden jeg hverken havde hat eller overtøj. Jeg pegede på ilebidene, hvorfra blodet endnu piblede frem, og dette synes jeg berolige ham. De han forlangte meget høfligt mit pas, som han lovede at visitere så hurtigt, at jeg endnu kunne komme med toget, der allerede havde pevet for første gang. Derpå forsvandt han i pasbyrået, hvorfra jeg så de andre passagerer ile afsted, mens jeg fik lov at vente. Til trods det givende løfte kom han ikke tilbage. Toget peb anden og derpå tredje gang, og afsted susede trænet, indtil det som en mørk linje forsvandt i det fjerne. Omtrent et kvarter efter vendte gendarmofficeren langsomt tilbage og meddelte mig, at mit pas var overleveret til gubernatoren, da det ikke havde den form og det indhold, som de pas, man ellers kendte fra Danmark. Forgæves forklarede jeg ham, at det var et ministerialpas, som jeg af særlig velvillig havde fået udstedt af selve den danske regering. Han rystede på hovedet, bad mig vente, og efter en halv times forløb kom han atter tilbage og overleverede mig passet med den bemærkning, at alt var i orden. Men at jeg måtte blive Civita Vecchia til hen imod aften, var ganske vist mindre i sin orden. Dog, derved var der jo intet at gøre. I en lille trist taverne sad jeg resten af dagen, nysgerrigt betragtet af de forbigående italienere og fortvivlet over hele min stilling. Til nu ville jeg komme så sent til Rom, at jeg hverken kunne få fat på konsulen eller på landsmænd. Endelig meldte verden mig, at aftentoget skulle til at afgå, og med beklemt hjerte kryb jeg ind i en kupé fuld af hyrder og bønder, til aftentoget medførte kun tredje klasses vagoner. Så rullede vi afsted over den øde kampagne, som den nedgående sol forgyldte med sine stråler, men jeg var så fortumlet, smertepint og forsulten, at jeg ikke mægtede at samle al den skønhed, som kampagnens bølgende højder frembød. Jeg tænkte kun på ét, at nå Rom og få fat i en læge. Den korte strækning fra Civitavecchia til Rom var dengang den eneste jernbanelinje, som pavestaten ejede, og så stor var frygten for de moderne dampuhyre, at banen ikke som nu var ført ind i byen, men stoppede et stykke uden for Rom, hvor den endte i en meget primitiv banegård, som bestod af en del lave træbygninger, hvor man atter efter så kufferter og pas. Da alle disse formaliteter var endt, lod jeg mig føre af skæbnen, hvorhen den ville. En galoneret konduktør trak mig hen til en omnibus, og nu rumlede jeg afsted med bankende hjerte. Det var jo Rom, det galt, den hellige stad, den by, hvortil al min længsel i så mange år havde stået. Ja, I lytter til programmet Farer og Cigarer her på Radio 24/7, hvor jeg hver lørdag aften læser op af ældre litteratur og fortæller lidt om det. Og vi er altså i gang med forfatteren Vilhelm Bergsøs skildring af en rejse til Rom i året 1862. Det var noget mere besværligt, end det er blevet i dag. Han ville måske nok have ønsket sig over deres bekvemmelighed, men til gengæld så rejste man jo dengang uden rejsebyråer eller for på forhånd lagte nøjagtige planer ud i det blå, så at sige, og oplevede dermed en masse mere, end man oplever i dag, hvor vi flyver direkte fra den ene destination til den anden. Og alt glider på skinner, og der er dansktalende guide på hotellet, og hvad ved jeg. Men som I forstår, så har han altså sporet en øjenlidelse allerede hjemme i København, og nu på rejsen bliver det meget værre. Og det ender altså med, at han faktisk mister synet og bliver næsten totalt blind. Og derved må opgive sine naturstudier som zoolog. Men det er altså også nok det, vi kan takke for, at han så i stedet for begyndte at skrive og blev en ret elsket romanforfatter, hvis kendteste roman, måske læses den ikke så meget endnu, men da jeg var dreng, udkom den i en tredobbelt tranebogsudgave i Billig Bøgernes Barndom, og blev læst meget, og jeg husker, at det eksemplar, min far købte, det blev da læst fuldstændig i laser. Nu er han nok ikke så læst længere, men Fra Piazza del Popolo er faktisk en rigtig god og spændende roman. Jeg husker især ikke Rom-beskrivelsen, men beskrivelsen af koleraepidemien i København der i 1850'erne. Han beskriver det enormt detaljeret, realistisk, især de der beskrivelser af fattige folk, der lå og døde i deres usle kælderrum eller trange loftskammer. Ude på Christianshavn er der en scene, der foregår. Den er gribende, og jeg har læst den senere, og den er stadig meget virkningsfuld. Og man sagde også, at han med Piazza del Popolo havde skrevet faktisk dansk litteraturs første rigtig realistiske roman. Det er nok ikke helt rigtigt, men næsten. I Rom kommer han til at møde en anden forfatter, som faktisk var begyndt at skrive og var blevet kendt som forfatter i 1862-63, nemlig Meyer Aron Goldschmidt. Og Goldschmidt var vel også den, han var jo nok den, der rigtig introducerede den realistiske roman i Danmark. Og det var også ham, der opmuntrede Bergsø til at begynde at skrive. Og de mødte altså hinanden der, det er lidt sjovt at tænke på. Men vi skal lige nå helt ind til byen sammen med Vilhelm Bergsøe. Jeg ved ikke, om det er gået andre som mig, men hvor blev jeg dog skuffet i alle mine forventninger? Til hvad var det, jeg så? Mørke, snævre, snavsede gader med forfaldne paladser, hvis vinduer var omrammet af svære jerngitre, så de mere lignede fængsler end fyrstlige boliger. Så drejede vi ind på en slet oplyst plads, hvor jeg kun så enkelte fodgængere i brune kapper. Så rullede vi hen af en uendelig lang, snæver og mørk gade. Vognen gjorde en drejning, holdt stille og jeg stod af i Via Condotti, hvor jeg blev ført op i et stort højrødt værelse, som vendte ud til gaden. Min skæbne havde denne gang været mig gunstig. De hotellet begrænsedes forneden af den bekendte Café Greco, som dengang var samlingsstedet såvel for de skandinaviske som for de tyske kunstnere. Og da jeg havde meddelt verden, at jeg straks ønskede at tale med den danske konsul, svarede han, at han sad nede i caféen. Jeg var for udmattet til at gå derned, og efter et kort toilet gik jeg til sengs. Men just som jeg havde lagt mig, trådte en lille mørkhåret mand ind i mit værelse, betragtede mig med forbavselse og udbrød: "Gud satan, jeg forstår min sæl ikke et ord af det hele. Hvordan er det, de ligger der pladask?" Højlig forbavset, både over mandens udseende og udtale, begyndte jeg at fortælle ham min rejsehistorie. Og hver gang jeg kom til et nyt uheld, udbrød han i en deltagende tone: "Ah, Gud satan, hvor har de dog også båret dem ad som en dumrian." Skønt dette just ikke var smigrende, blev det sagt på en så venlig og deltagende måde, at I ikke tog mig ordet nær. Og da konsulen kort efter gik, lagde jeg mig til ro med den overbevisning, at han ville gøre for mig, hvad han kunne. Og heri blev jeg sandelig ikke skuffet, til at folk nok tale om Giovanni Bravos ringe begavelse, hans pudsige væsen, forkerte sprog og mange små særheder. Et er vist, at han ejede hjerte for enhver, høj eller lav, som søgte hans hjælp, og han ydede denne med en beredvillighed, som man næppe ville træffe hos nogen anden dansk konsul. Denne konsul Bravo er der her i Bergsøs erindringsbind et fotografi af. Der sidder han fint med høj hat, blankpussede sorte lakstøvler og ser meget elegant ud. Og han har åbenbart været en ganske glimrende konsul i Rom. Han bliver også nævnt i næste time, hvor vi skal høre mere Aron Goldschmidts erindringer fra Rom. Men denne her passage om Bergsøs rejse var altså taget fra det bind af hans erindringer, der hedder Eventyr i udlandet, som udkom første gang i 1905. Bergsøe levede til 1911 og blev altså forfatter efter først at have været zoolog, naturforsker. Nogle kender måske hans vidunderlige værk Fra mark og skov i to bind, som handler om alle naturens insekter, dog ikke dem ved vandet. Det måtte hans efterfølger, Wiesenberg Lund, skrive om. Og så blev han også på sine ældre dage en kendt numismatiker, som blandt andet har skrevet et klassisk værk om mønterne fra Trankebar. Så han er en interessant person, og hans erindringer, der er kommet i 7 bind, er altså også, jeg har ikke læst det hele, men jeg har i hvert fald moret mig meget over meget af det, jeg har læst. Og Rom var altså dengang jo slet ikke den overrendte turistby, den er blevet nu, men en lille snavset by, hvor man nok skulle se sig godt omkring for rigtig at finde fortryllelsen. Der var som sagt ikke så mange turister dengang, men der var jo en lille gruppe af danske kunstnere, malere, billedhuggere og forfattere. Thorvaldsen havde boet i Rom fra slutningen af 1700-tallet i 40 år. Den vidunderlige digter Ludvig Bødker havde boet i 11 år i Rom i 1830'erne, og det blev ved med at være et tillokkende sted for danske kunstnere. Ikke mindst malerne, som jo elskede lyset dernede og ruinerne og motiverne. Og så var der jo vinen og de søde piger, og hele det afslappede, uformelle liv, man kunne leve dernede, i stærk modsætning til den borgerlige konvention hjemme i Danmark. Så der var ikke noget at sige til, at mange af dem var svære at drive hjem igen. Og som sagt, en af dem var også M.A. Goldschmidt, som vi skal møde i næste time af Farve og Cigar. Men først skal vi have en omgang nyheder. Og jeg håber, I vender tilbage sammen med mig om 5 minutters tid.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.